Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Svečiuojame Šiluvoje ir susitikome su Šiluvos klebonu kunigu Erastu Murausku. Sveiki, kunigė Erastai.
Sveiki.
Labai malonu, kunigė Erastai, kad suradot laiko tarp Šiluvos atlaidų rūpesčių skirti laiko ir Marijos radijo klausytojams. Tikrai kurį laiką girdėjot labai daug kunigo Erasto katechezių ir atlaidams prabėgus tikriausiai ir vėl išgirsite, kai tie pagrindiniai rūpesčiai truputį nublanks. O šį kartą norėčiau klausti apie Šiluvą. Štai atlaidų metu daug visokių rūpesčių, bet atlaidai pasibaigė ir taip jau tų piligrimų srautai tarsi nuslopsta, sumažėja. Kaip gyvuoja Šiluva baigiantis atlaidams po atlaidų?
Be abejo, Šiluvą galima žiūrėti dvejopai. Visų pirmiausia, kaip į parapiją su savo žmonėmis, su savo rūpesčiais, su daugybe visokių organizacijų ir vaikų, ir jaunimo, ir suaugusiųjų. Ir galima žiūrėti vėlgi kaip į tą šventovę, kurioje ir toliau vyksta rekolekcijos. Žmonės, kurie atvažiuoja, kuriems reikia išpažinties, kurie nori bent jau kokią vieną dieną, kitą pabūti, pasisvečiuoti arba pasisemti tos ramybės, galų gale truputį pasikalbėti su Marija.
Tai ar atvažiuoja grupės čia į Šiluvą, ar atvažiuoja pavieniai žmonės, kokių daugiau matom piligrimų?
Be abejo, turbūt daugiausiai tai būna tos grupės, kurios pravažiuoja, nes kadangi turbūt dauguma ir Vilniuje, ir Kaune visur esančių gidų, žino, kad šį čia žmonės galima atvežti, kadangi čia sąlygos yra tikrai puikios ir geros, galima ir pamaitinti, ir pamigdyti žmonės. Ir tikrai yra ką pažiūrėti, tos erdvės yra jau seniai sutvarkytos ir jos tikrai pakankamos, pradedant nuo muziejų, baigiant tualetais. Iš tiesų, čia žmonės galima atvežti, jie čia gali atsigauti, pavaikščioti, pabūti, atrasti tą ramybę. Be abejo, kai kurie netgi skambina, klausia, nuo kelių atidarot ir uždarot, ar tikrai bus atidaryta bažnyčiai, be abejo, jinai nuo pat ankstyvo ryto ir bazilika ir koplyčia atidaryta, veikia ir informacinis centras, kur galima gauti, pilną informaciją. Šalia to ten be abejo yra dar ir parduotuvėlė, kurioje galima rasti religinės literatūros, muziejus, kuriame pastovi vyksta parodos. Ir be abejo yra vienuolės, seserys eucharistietės, kurios gali papasakoti, pravesti kažkokios, tai net jeigu reikia ir trumpas rekolekcijas, bent jau konferencijas, kažkokias nedidelės, tom nedidelėm grupėm.
O atvykę žmonės, ko jie daugiau tikisi ir tokio pasižiūrėjimo, susipažinimo, nes vis tiek jau ypač Lietuvos žmonės daug mažiau didelė dalis jų pažįsta čia tuos objektus, ar tikisi tokio dvasinio palydėjimo, tokio įrimosi į gilumą, kaip sakome.
Daugumos žmonės vis tiek veržiasi, kurį baziliką veržiasi į koplyčią, ten beveik visą laiką šalia stovi automobiliai, na, o prie bazilikos yra autobusai. Vasaros sezonų, kai prasideda nuo gegužės mėnesio iki spalio, tai jie tiesiog praktiškai ten nulat ir stovi. Ir tie žmonės atvažiavę visų pirmiausiai be abejo eina ne kažkur kitur į bažnyčią. Dauguma užsisako mišes, užprašo pas zakristijoną mišes, kad priimtų, kad paruoštų. Vieni nori koplyčioj, ten kur Marija apsireiškia, kiti nori prie stebuklingo paveikslo. Na, čia kiekvienos grupės yra asmeninis poreikis. Bet be abejo, visų pirmiausiai žmonės ateina čia pasisemti. Taip kaip ir kažkada Valančius sako, dar nebuvo taip girdėta, kad atvyktų žmogus į Šiluvą, kažko prašytų ir tos malonės negautų anksčiau ar vėliau, vienokios ar kitokios. Nu, jeigu pas mamą prašysi kažko, tai negini dabar taip pirms visai tave ignoruos. Ne, taip nebūna.
O kokių malonių žmonės daugiausiai prašo, teko girdėti?
Na, aš nebent galiu spręsti iš tų votų ir iš tų, kuriuos randu aukų dėžutės arba tiesiog žmonės atneša. Tai be abejo, pirmoje lėtė turbūt yra tie pasveikimai. Pasveikimai nors būna įvairiausiai. Kai kurie, pavyzdžiui, teisininkas kažkoks prašo, kad, žodžiu, byla susitvarkytų, kad jis įspręstų tos bylos teisingai, nes aš vis tiek krikščionis. Jeigu jau žmogus atėjo atnešė votą, tai jis vis tiek krikščionis. Kai kurie prašo darbo, kai kurie prašo susitaikymo. Tiesiog nuo tų pačių įvairiausių, nuo fiziologinių, kartais nuo psichinių, o kartais ir tiesiog grinai dvasiniai dalykai. Arba kad išsaugoti šeimą. Čia tiesiog pačių įvairiausių yra. Vieni prašo, kad Dievas padėtų, kiti jau ateina ir atneša jo votą jau su padėka, kad tas jau stebuklas, kokio prašė, tikėjosi, arba tiesiog galbūt net ir nepilnai tikėjosi, bet tiesiog atvyko, meldėsi ir tas stebuklas įvyko.
O ar yra dokumentuojami tie tokie liudijimai, kuriuos žmonės pateikia, kaip įvykusius stebuklus, kaip jie traktuoja pagal jų tikėjimą, ar yra kažkur registruojami?
Taip yra senoji ta stebuklų knyga, ne jau yra pas arkivyskupą Kauno kurijoje. Paskui yra tėvelio Simaškos užrašytas sasvinys, į kurį jis rašydavo tiesiog savo ranka.
Ilgamečio klebono, kuris čia dirbo sovietmečiu, taip?
Taip, mūsų patriarcho. Tai vėliuko, kaip jį kitaip niekas ir nevadino.
Mirusio 2010 metais.
Taip, sulaukusio 101,5 metų ir išlaikusio šviesų protą ir šypseną. Vat kas be būtų keista, tiek tremčių, tiek kalėjimų, tiek kankinimų, viso kito, o žmogus išliko giedras. Vat nes jis tikrai, kaip žmonės sako, turėjo Dievą savo širdyje. Galbūt dėl to ant jo kapo ir užrašyta, palaiminti tyra širdžiai. Jie regės Dievą, jis iš tiesų jį regė, nes visą gyvenimą jį liudijo su juo ir draugavo. Kitaip sako, aš būčiau neištempęs. Jeigu sako, ne Dievo draugystė, būčiau neatlaikęs. Taigi, va, tėvelio Simaškos įrašai ir paskui naujausi, kur jau žmonės atneša, mes juos irgi registruojam, dedam į tokią, kaip sakyti, sektuvą ir ten, kur yra surašyta viskas, kas paukojo, kada paukojo, koks votas, kokia medžiaga ir visa kita ir kokia intencija. Žinoma, nuostabiausia, jeigu žmonės pilnai viską prašo, bet kartais būna, kad randyti tai svotą ir net vardo, nei pavardės nieko nėra, tiesiog vat, plikas svotas, nu, aišku, liūdniausia, bet yra ir tokių, kurie būna ten netgi su medicininiais visais išrašais, kur iš tikrųjų matai, kad gydytojai stengiasi ir matė, kad situacija beviltiška, prognozė trumpalaikė, iki iškeliavimo pas viešpatį, o žmogus pokšt staiga vyksta stebuklai. Nuostabu. Net ir dabar va, čia turėjo būti Šiluvoje iš Lenkijos tokia garsi aktorė atvažiuoti, nu ir ką padarysi, nu ir susirgo. Kai tik sužinojo, kad reikės važiuoti į Šiluvą, susirgo, ačiū Dievui, kad ta liga yra, taip sakant, gera. Gera ta prasme, kad jinai apie 12 metų negalėjo pastoti ir staiga reikia važiuoti į Šiluvą, jinai pastojo, bet nu į Šiluvą negali atvažiuoti, bet už tą dabar turės nuostabų kūdikį. Be abejo, tai gali būti ir sutapimas, nežinau, bet va, tiesiog tokia situacija yra. O mes šitų votų vis randam. Ir žmonės, kai kurie atneša, prašom, mes tada juos sukabinam. Vieni nori, kad bazilikoje kabotų prie stebuklingo paveikslo, kiti nori, kad ligonių sveikatos koplytėliai. Tai ir kabinam. Žinoma, blogiausiai, kai atneša kokius nors ten dantų karūnėlės, pavyzdžiui. Nu, kaip man jie dabar kabintas dantų karūnėlės. Tiesiog nežinau, žiedus ar dar kažką. Geriausiai, kai žmonės iš to metalo nuneša pas juvelyrą ir padaro kažkokį votuką. Tegu jis tam bus neprašmatnus, tarkim, sidabrasgi labai brangiai nekainuoja, už kokį 20-30 eurų jau tikrai gali pasidaryti normalų šitą votuką ir būtų be abejo labai gerai, jeigu dar kitoj pusėje įrašytų. Kieno, už ką galbūt būtų per ilga, bet kieno. Nu, nieko nepadarysiu, paskui tenka man pačiam tenai įrašyti. Tiksliau sakant, įraižyt su smulkia adatėlė, įraižyt kieno tas votukas, kad paskui bet kada jį išėmęs iš stendo galėtum atpažinti, kieno yra. Nes yra tai buvo, kad žmonės sako, ne, sako, čia ne mano votas. Nieko, ištraukiam, pasižiūrim tikrai to žmogaus. Užsimiršta, kartais būna, kad užsimiršta.
Norėjau klausti apie ligonių sveikatos koplyčią. Paprastai žmonės ateina į baziliką ir štai prie to malonėmis garsėjančio paveikslo prašo sveikatos, prašo reikalingos pagalbos ir turbūt, kaip ir minėjau, tvota nori būtent, kad prie to garsaus, meniško paveikslo puošnioj bazilikoje ir jų votas būtų pakabintas. O kokia ligonių koplyčios funkcija?
Marija čia pasirodė, jinai ten stovėjo, jinai ten kalbėjos, pradžiai su pieminėlis, tiesą sakant, net nekalbėjo, jie ten visų pirmiausiai labai išsigando ir pabėgo namo. Tėvam pranešė, o paskui jau atėjo, kalbėjosi su Kalvinu pastorium, su žmogumi, kuris, kaip tai sakant, buvo kategoriškai nusistatęs pagal savo religinius įsitikinimus prieš Mariją kaip Dievo motiną. Jam tai buvo netgi, taip sakant, papiktinimas tam tikrą prasme. Marijos buvimas ir teko su ja šnekėtis, niekur nedingsi. Nu ir Marija ten jam viską, ką reikia, išaiškino, paskui ir iš viso išnyko. Taigi ten yra ta vieta, kur Marija apsireiškė ir žmonės ten ateina tiesiog pabūti. Pabūti taip, kaip ir mes turbūt, kai būna jau sunku, kai beviltiškai nebepaėgi, nebepakeli. Nu ką tada sakai, Dieve, viskas nebeturiu, jeigu gyventi neturiu, jeigu būt, viešpatie tiesiog noriu pabūti ant tavo rankų, ant tavo kelių. Ir žmogus tiesiog nieko apie nieką daugiau negalvoja, tiesiog būna. Na ir Dievas tuo metu jau gali tada jo sieloje daryti, tvarkyti. Panašiai kaip automobilį, kai nuvažiuoji, nu tarkim, į į benzino kolonėlę. Nu, tai ką darai? Išjungi. Niekas neveikia, bet iš tikrųjų užpili kuro, jeigu reikia ten kažkokių skysčių, sutvarkai pakeiti saugiklį, dar ką nors ir jis vėl paskui veikia. Tai prieš žmonės čia atvažiuoja pasisemtos ramybės, išsikraut. Kaip mano vienas pažįstamas sako, jeigu aš nenueičiau laiks nuo laiko į daržą ir nesukiščiau rankų į tą žemę, sako, ten man tos visos įtampos taip ir pasiliktų manį, bet sako, suleidžiu ir kažkaip dingsta. Tai čia turbūt irgi žmonės ateina, pabūna, atsigauna, išsikrauna ir vėl pajėgia gyventi, mylėti, apkabinti, džiaugtis, atleisti, kurti ir taip toliau. Ateina, atsimenu, labai dažnai tekdavo užėjus į tą koplytėlę rasti jau amžiną atilsį Eimuntą Nekrošių. Jis ten tiesiog sėdėdavo ir būdavo, aš nežinau, turbūt jis ten semdavosi, iš tos vietos tiesiog semdavosi minčių, idėjų, o galbūt ramybės, o galbūt įžvalgų, galbūt nuostabo, galbūt atsigavimo, nežinau.
O tada prie didžiojo paveikslo reikia prašyti Marijos ar kaip kitaip tada melstis? Bazilikoje.
Marija yra visur ta pati, visur ta pati. Taip kaip ir jeigu paimtum veidrodį, jį sudaužytum į daug smulkių gabalėlių, kiekviename matytum savo atvaizdą. Tai dabar, kuriame tu esi tikras, kuriame netikras, visuose tikras. Taip ir Marija yra, ne visur yra tikra ir visur ją galima melstis. Žmonės, kurie buvo Sibire, turbūt aš nežinau, neturėjo nei bažnyčių, nei koplyčių, nei Marijos gal net atvaizdų. Nemanau, kai jiems ten leido susivežti visą religinę literatūrą. Ko gero, ne. Bet galbūt netgi kaip tie, kai teko dar būti seminarijoje šito nepilnamečių kolonijoje Kaune, technikos gatvėje. Ten, kai pasižiūri į jų lovos, dvi aukštis, ir ką tu matai iš apačios, jeigu pasižiūri viršutinį tą tinklą. O ten užkištas Marijos paveikslėlis. Kažkur gavo, užkišo ir dar vis tiek žmogelis tuo maitinasi. Dar jis semėsi, dar jis su jie kalbasi. Ir rasi iš tiesų yra daugybė, kurie išėjo, atsivertė, dabar gyvena normalų žmogišką pilnavertį šeimos gyvenimą. Taigi Marija vis tiek lydi visur. Ir jeigu ateini, svarbu tavo tiesiog, na, tas asmeninis pokalbis. Turi į ją kreiptis. Kaip į mamą prašyti, nu, argi mama neatsisuks, neatsikreips. Tai turi būti iš tiesų kreipinys ir jis turi būti, na, iš širdies gelmių. Kiekviena malda, kuri yra nuo širdį, kuri yra tikra, kuri iš gelmių, kartais, kaip psalmėse sako, iš nevilties gilumo šaukiuosi tavęs viešpatie. Tai va, kai yra va toks šauksmas, be abejo, tada stebuklai ir vyksta. Tu leidi Dievui, kad jie vyktų. Tu atidarai savo sielą, tada jis gali ten užeiti. Jeigu uždarytos durys ir sakai, Dieve, užeik, nu jis negali brautis. Jis negali brautis per prievartą.
Tai ta mažoji koplytėlė, aš taip suprantu, tokia skirta erdvė tokiam gal susikaupimui, kur mažiau to brūzdesio, šurmulio ir tikrai gal serganti žmogus gali pabūti ilgiau ir paprašyti sveikatos. Ir štai toj koplytėlė į akis krenta ant sienų sukabinti tokie neįprasti balti bareljefai su mergelės Marijos tikėjimo istorija. Gal galėtumėt apie tą takelį papasakot, Marijos kelelį? Ligonių sveikatos koplytėlį ant sienų pastebėjo.
Taip yra tenai šitie Marijos skausmingosios stotys, taip kaip yra Jėzus Kristaus kryžiaus kelias, mes jau prie jo pripratę 14 stočių, taip čia yra 7 Marijos skausmai. Nes turbūt pastebėjot, kad kartais senoviai, kai būdavo tie paveikslai Marijos, jinai būdavo vaizduojama, na, virš mūsų senelių galvų, kas kabodavo, Jėzaus paveikslas ir Marijos paveikslas. Jėzaus širdis perverta, o Marijos širdis, kaip būdavo vaizduojama, 7 kalavijai. 7 skausmo kalavijai, žodžiu, susmeigti į jos širdį. Kaip aš visada sakau, turbūt kiekviena moteris, kiekviena motina iš tiesų lygiai tuos pačius turi kalavijus, kurio gyvenimo kelyje, motinystėje, na, jinai neišvengiamai patiria. Ir apie tai yra labai gražiai, yra tenais gėdama karunkos ir apie tuos 7 Marijos skausmus ir apie 7 jos paskui džiaugsmus. Nes iš tiesų niekada skausmas nepasilieka. Dievas nepalieka žmogaus skausme, kančioje, jam visą laiką duoda tą prisikėlimą ir džiaugsmą. Galbūt todėl, nežinau, visi šventieji, iš tiesų netgi didžiausiose kančiose, skausmuose, persikiojimuose, kalėjimuose, dar kažkodėl rašė pačius šviesiausius kūrinius. Nes ten tada kančioje kažkaip viduje būdavo šviesiausia. Todėl, kad ten ateidavo viešpas. Ir visada tą šviesą duodavo, kad nes kitaip žmogus, na, turbūt kančioje neištvertų. Jeigu jis kabinasi į Dievą, tada tai be abejo. Galbūt todėl didžiausia užuojauta ir abedievėms. Kur jiems dingti jų skausme, jų kančioje? Belieka tik tais kaip gyvuliui, ką daryti? iškesti. O tikinti žmogus, jis turi į ką įsikabinti. Jis kabinasi į Dievą. Galbūt todėl ir Marija sakė, tiesiai viešpatie tavo valia. Ne tik Nazarete, kai jai angelas apsireiškė, pasakė tokius nuostabius dalykus, tu būsi Dievo sūnaus motina, tu iš Izraelio išrinktoji mergelė, tau čia taip sakant angelai po kojomis ir visa kita, fantastika, nuostabu. Bet puikiai žinom, kas buvo sekantis paskui punktas, kur reikėjo gimdyti Jėzų ir kur pagimdžius reikėjo paskui vidurį nakties bėgti į visai nežinoma, taip sakant, šalį, svetimą, įtremti patiems sprukti, dar ačiū Dievui, kad tie keturi išminčiai buvo atėję. Atsiprašau, trys, nu, ten pagal legendas keturi, trys išminčiai, kurie paliko šiokių tokių gerybių, kurias galėjo parduoti ir kažkur gyventi, apsistoti, maitintis.
Tai tas Marijos skausmų takelis, ar turi kažkokią dieną, kada ties jos staptelėjimą apmastoma, ar ten gėdamos, kaip minėjot, karunkos giesmės, vainikėlis, ar tiesiog tam tikrom tik progom retkarčiais gėda, kaip yra?
Gavėnios metu būna per penktadieniais būna Kalvarijos kalnai ir ten būtent kantičkinė žodžio ta giesmelė, jinai yra ir mes tada ją ir gėdam būtent tenai.
Atsimenat, žodžiu, ką teko Marija iškentėti dėl savo sūnaus. Na, taip pat piligrimai atvykę į baziliką prie paveikslo pasimeldę, aplankė koplytėlę, kurioje kadaise buvo saugojama beje ir skrynė, užkasta bažnyčios vietoje, keliauja į apreiškimo koplyčią, kuri yra na, pastatyta mergelės Marijos apsireiškimo vietoje. Ir ten taip pat yra mergelės Marijos garbei skirti takeliai. Ar jie yra panašus?
Jo, tai yra tie patys Marijos skausmai. Tiesiog juos irgi tenai iškabinom. Tik be abejo, jie yra kur kas didesni, spūdingesni, na ir galbūt kažkiek kokybiškesni, nes čia ligonių sveikatos koplytėlė, tai tokie, na jie viski tokie pavargė. Gal ta prasme pavargė, kad kažkas matosi labai nesėkmingai bandė restauruoti, su kažkokiu šveičiamu popieriu dar kažkuo šveist ir jie tokie, žinot, pasidarė susiapvalinę. Taip kaip, žinot, jeigu ilgai rožančių trinsi, jis tas susitrina. Teko matyti tokių Jėzaus tą skulptūrėlę, buvo kažkada medinė susitrinusi, tiesiog jau ten tik tais toks trikampukas belikęs. Tai va, jie yra stipriau nukentėję, o koplyčio yra, iš tiesų, jie yra dideli ir jie yra kokybiški. Na, gal tokių didelių tradicijų pas mus nėra, nebent tik tais ta, kai motina Sopulingoji būna, rugsėjo 15 dieną, na, šiemet išpuola sekmadienis, tai turbūt visgi sekmadienis nugalėjo Sopulingąją, bet manau, kad vis tiek gal kažkas kalbės apie tai. Jūs tikrai atlaidai prasideda nuo Marijos gimimo iki Sopulingosios Marijos. Vat tas varėmelis ir yra tos 8 dienos, na, o su popiežium Jonu Pauliu II prisidėjo dar ir 7 diena. Gavosi tada iš oktavos, gavosi novena. Tai ten irgi yra ta, tada būtent tą 15 dieną ir minim. Ir Marijos tuos skausmus 7 ir, na, jos tą ta kančia, kuri atėjo, na, kitaip, žinot, vainiko neužsidėsi šitam gyvenime. Ir be abejo, mes puikiai suprantam, kad viskas ateina tik tais per kančią, vienokią ar kitokią. Nesvarbu, tai bus kūrybinės kančios, ar gimdymo kančios, ar dar kažkas. Tai, kas vertingiausia, negali ateiti, taip sakant, už dyką, nahaliavai ir taip toliau.
Taip, dabar papasakokit apie pamaldumą toje koplyčioje, apsireiškimo koplyčioje, išlikęs toks paprotys apeiti keliais apie mergelės Marijos altorių, apie tą skulptūrą, pabučiuoti akmenį, kaip tas pamaldumas dabar gyvuoja.
Yra žmonės yra šitą dalyką išsaugoję, be abejo per kokius atlaidus ar kokią 13 dieną yra netgi juos sunku ten suvaldyti, sustabdyti, paprašyti, kad per mišes neitų bent jau per mišes. Tai yra to nuolankumo. Tuo pripažinimo, kad visgi esu menkas, silpnas ir reikalingas Dievo pagalbos. Na ir eini keliais ir patikėkit, iš tikrųjų pats galiu irgi liūdyti, kad tikrai na, stebuklai vyksta. Tiesiog reikia to pripažinimo. Kaip atėjęs pas stomatologą esu nuolankus, išsižiuoju ir daryk, ką nori, taip ir šičia ateinu, atsiklaupiu, einu keliais aplinkui. Aplinkui pro šitą akmenį, ten tiesiog dar galiu pasimelsti, kai kurie žmonės kaktą priglaudžia, kai kurie tiesiog taip tyliai pasimeldžia. Kartais būna, kad visa šeima, žiūrėk, ten su jais kažko prašo, matomai turi kažkokių didelių problemų ir mažiukai vaikai ir visi kiti. Ir be abejo, paprastas dalykas, tiesiog tikėjimas. Jeigu yra tikėjimas, stebuklai vyksta. Tikėjimas tai yra tavo atvira širdis, kada jau Dievas iš tiesų gali daryti, gali dėti ten tas malonės, bet jinai turi būti atidaryta. Tikėjimas iš tiesų šitą dalyką ir padaro. Ir žmonės eina. Be abejo, eina ir senukai, ir vaikai, na vaikai, kartais jiems ten būna, žinot, kai grupės atvažiuoja, ten tikybos mokytoja kažkas dar paaiškina. Na, jiems kartai, kuriems ten tiesiog būna atrakcija, tiesiog būna formulė vienas, ten kuris greičiau keliais apeis, o kai kurie ne, kai kurie iš tiesų paaiškini, kad, na, iš tiesų prašykit kažko, gal tėčiui ir mamai kažko reikia darbo, ar susipyko, galbūt skiriasi, ar galbūt jau išsiskyrė dar kažką, prašykit, neužmirškit, kad vaikų maldos yra pačios galingiausios. Jos yra pačios galingiausios, antroji vietoj ligonių, trečioji vietoj šventųjų. Tai va, iš tiesų yra tas pamaldumas ir žmonės eina vieni vieną ratą, kiti tris ratus, o kai turint omeny, kad žmonės senoviai tai netgi ateidavo nuo, tik išeina iš šilo, pamato koplyčią ir ar baziliką ir iš karto ant kelių ir susukit per žvirkelį, tiesiog, na, ir eina iki pat Šiluvos. Teko žmonių netgi matyti ir kurie aplink baziliką ėjo keliais. Nu, aš vieną kartą pabandžiau eiti aplink koplyčią keliais, o ten tos plytelės tokios, žinot, iš kurėja. Ten tas betonas negal nelabai kokybiškas cementas buvo, tai ten to lygumo nerasta. Tai jau pažiūrėjau, kad taip sakant, jau keliai buvo beveik rubini. Tik vieną kartą apėjau. Su tokiu, nu, entuziazmu, ką čia, žinai, dar nesenas viską. Apeisiu, o paskui jau pusę kelio, pusę ratuko apėjus, pajutau, kad vaikeli rūkštų. Bet nieko, ištempiau iki galo, tiesiog, na, buvo toks patikrinimas, kaip čia iš tikrųjų laukia apeit visą koplyčią. Ar tikrai taip jau nieko tokio?
O ką, einant keliais apie tas ypatingas vietas, patariama daryti, kaip jūs, kaip šitos šventovės klebonas patartumėt, ką tuo metu melstis, kokias maldas?
Nereikia kažkokiu kitu, tiesiog kalbėtis su Marija. Ar, na, jeigu norit, su Jėzumi. Nes, nu, jis čia pasirodė visų pirmiausiai Šiluvoj. Marija buvo ta, kuri tiesiog jį laikė ant rankų ir kad niekam nebūtų abejonių, jinai kalbėjo tik apie savo sūnų. Net tiek parodyti jį. Iš tiesų, Marijos ir tokia ir buvo funkcija. Žiūrėkite, šventam rašte dar kažkur. Jinai buvo ta, kuri vedė pas savo sūnų. Jinai tikrai neturėjo jokio noro turėti savo kažkokios garbės ar dar kažkos. Ne, jai šito nereikėjo. Tikrai ne. Jos tiklas atvesti pas sūnų. Tai kaip ir kunigas yra tas, kuris, na, žmogui padeda su Dievu susitvarkyti klausykloje savo santykius. Jis tiesiog yra tas, nėra nei teisėjas, nei niekas. Jis yra tiesiog tas raštvedys, ta seselė, kuri paruošė tave operacijai. Jeigu taip, ar broliukas, nežinau, kuris tave paruošė tai operacijai, po kurios tu iš tiesų, na, pasveiksti, išsilaisvini. Tampi vėl sveikas, vėl gyvas, vėl pajėgi mylėti, kurt, atleisti, džiaugtis, gyventi ir taip toliau. Tai Dievo dovana.
O ką jūs patartumėte tiems, kurie čia atvažiuoja tik tai pasižiūrėti, tik susipažinti į šitą vietą, kuri dabar garsi ne tik Lietuvoje, bet ir net ir už Lietuvos ribų?
Prie mūsų bazilikos yra tenai toks užrašas, kuris kalba, jeigu sako, atvažiavai kaip turistas, išvažiuok kaip piligrimas, jeigu atvažiavai kaip piligrimas, tai, na, išvažiuok kaip šventasis, kaip tas, kuris jau iš tiesų pasisėmė, paliko čia savo gyvenimo šiukšlės, čia tokia vieta, atvežiai savo gyvenimo šiukšlės, prieini iš pažinties, viso gyvenimo, ar tiesiog šiaip dvasinio pokalbio, galima ir šitaip, tiesiog galima ir dvasinio pokalbio, nes galbūt kartais prisikaupia visokių gyvenime, baimių, kompleksų, nuoskaudų, dar kažkokių žaizdų, ateini išsikalbėti. Ir per atlaidus mes čia turim dvi palapines, kur žmonės dažniausiai ateina ne tiek gal iš pažinties, kiek tiesiog pasikalbėti su kunigu.
Vadinasi, turiu tau laiko.
Turiu tau laiko, nes dažniausiai žmonės mes neturim. Tėvai neturi vaikam laiko ir visiems mes neturim laiko. Čia mes turim laiko. Ateik šnekėk tiek, kiek tau reikia, kiek tau yra būtina. Mes tą pasiėmėme iš tėvo Stanislovo, kuris irgi taip darydavo, pas jį atvažiuodavo žmonės ir jis eidavo, šnekėdavosi, būdavo. Taip turbūt daro ir Palendrių benediktinai, kurie irgi visą laiką atvažiuoji, ateik. Tau visada atsiras brolis, kuris, ar tėvas, kuris su tavim kalbėsis ir tu gali įsipasakot, na, palikti čia savo visas gyvenimo skausmus, žaizdas, šiukšlės, leisti, kad Dievas užgydytų.
Bet tai tik tai per atlaidus, o atlaidams pasibaigus, jeigu žmogus, vat, pavyzdžiui, nedrįsta eiti pas savo parapijos kunigą arba kažkaip jam atrodo čia, na, jis neturi laiko tiesiog, sakykime, tokią atkampę šventovę atvažiavus, ar reikia kažkaip iš anksto susitarti, ar tiesiog susirasti šventovės kunigą, ir kuris gali skirti laiko, ar kaip.
Galima iš anksto susitarti, internete yra telefonas ir žmonės kartais paskambina, pasako, kai kurie nori problemas, tiesiog gal telefonu netgi, sako, ar galit kokias 5 minutės, 10 skirti. Gerai, tada savo įsitaisai patogiai ir kalbėsi, o kai kurie tiesiog nori, sako, norėčiau atvažiuoti. Ir puiku, atvažiuoji. Kartais būna, ateina į informacinį centrą ir kartais su vienuolėm pasikalba, užtenka to. Kartais užtenka, kad pasikalba su vienuolėm, kartais vienuolės paskambina, kad sako, nu tam žmogui visgi reikia išpažinties. Jis jau, taip sakant, pasiruošė, suprato, priėmė tą dalyką ir kur dabar esat, kunigė, galite ateiti ar pas jūs ateiti ir taip toliau. Ir tada na, tas paskui greitai paskambina, žodžiu, kad vat, reikalinga operacija, nu, staigi. Taigi ten irgi kelia gydytoja kartais vidurį nakties. Vidurį nakties, jeigu kažkokia speciali operacija, niekas kitas negali padaryti, būdintis gydytojas to nemoka, arba nemoka taip gerai, ir kelia vidurį nakties. Taip ir čia, jeigu reikia, irgi keliesi ir važiuoji.
O kaip Šiluvos parapiečiai, kaip jie čia turbūt per atlaidus, jie mato minę žmonių, o kaip atsisklaidžius toms minioms, kurios suplūsta per atlaidus, kaip jie jaučiasi, kaip jūs kaip ganytojas matot šitą parapiją?
Nu, po atlaidų be abejo tada lieka parapija, jau viskas įvažiuoja į savo vėžes ir vėl normaliai, kiek įmanoma šiais laikais sakyti normaliai, iš tiesų vėl parapija veikia, nes be abejo iššūkiai patys puikiai žinot, kad na, dideli internetas, televizija ir visa kita žmonės tiek pasotina, kad jau jie paskui nuo šitų visokių saldumynų, nebent tik kokie nors kančia sunkumoje dar kažkas, arba tiesiog na, jau yra ištikimybė ir žmonės yra asmeniškai pažįstami su Jėzumi, taip tada jau ateina ir mišios, ir čia yra visokių ir moterys maldoje, ir šeimų bendruomenės, ir maldos grupė, ir šauliai jaunieji. Yra čia tų visokių ir parapijų, kad ir tokio nedideliai atrodytų, bet yra daug tų visokių organizacijų, kur iš tiesų na, gali būti su Jėzumi, gali bendrauti, gali dalintis su kitais žmonėmis na, ir nepasiliktas vienas. Kai bandai save užmušti kažkaip na, psichiškai. Psichiškai tai vadinasi, nu ką darai, nu įsijungi kokią nors šou laidą ir žiūrit bukai, tikėdamasis, kad tave nu, tai atgaivins, bet išjungi televizorių ir viskas dingo.
O kaip Šiluvos parapija linkusi aukti, mažėja?
Na, pati tai turbūt be abejo puikiai žinot, kad iš tiesų Lietuvoje žmonių mažėja. Taip ir pas mus, kažkada čia buvo netgi mano parapijoje tų mokyklų per Šiluvą ir Lyduvėną ir Žaiginį, buvo jų ten atrodo 7. Dabar jau kas beliko, beliko 2 Žaiginyje ir Šiluvoje ir Žaiginyje irgi gali netgi nebelikti, nes tiesiog nebėra. Jeigu 93 metais pasižiūrėjau Žaiginyje buvo pakrikštyta 30 vaikų, tai per metus, tai pernai nei vieno.
Čia Žaiginys kaimininė parapija.
Kaimininė parapija, tai įsivaizduokit, koks iš karto va, šuolis. Ir ten daug ir kitais metais, 30-40, mokykla buvo, kuri kažkada buvo 300 vaikų, dabar be abejo puikiai suprantat, kad ten nei vieno. Ten nebent tie, kurie atvažiuoja į Šiluvą, tai jų ten gal 20 ar 15.
Sakykime, tas piligrimų srautas čia nepritraukia naujų gyventojų, kurie va, susižavėja tokią šventovę, tokią va, galimybę nuolat būti šalia mergelės Marijos garsėjančios stebuklais, šalia jos paveikslo, šalia jos šventovės, nenori apsigyventi naujos jaunos šeimos.
Yra žmonių, kurie yra atsikelę, ne tik tais visai išvažiuoja, bet visgi dar tų tokių Šiluvoj laisvų namukų dar jų visgi yra nemažai. Tiesiog, kai lankai parapiją, tu matai, kad kas trečias namukas, kas trečias stuba, taip sakant, tuščia. Nieko ten nėra. Arba žmonės yra tie, kurie gyvena kažkur mieste ir čia tik tais atvažiuoja vasarą arba atvežia savo senelius, kurie ten kartais būna, na, įvairiai. Kai kurie būna ten kokiuose slaugose, dar kažkur, paskui jau atveža šičia ir tada jau mūsų vietiniai socialiniai darbuotojai, tada jau juos gali nepadėti jiem atsivežti, maisto atsigabenti ir to, ko jiems labiausiai reikia kasdienybėje.
O jūs lankot žiemą parapiečius?
Taip dažniausiai po visų šventų ir pradedi. Pradedi, pasižiūri, kur jau paskutinis seniausiai yra būta ir keliauji per tą sėdį į mašiną, pasiimi storą portfelį, ten prisidedi visokios krikščioniškos literatūros, ten vaikam kažkokių knygelių, dar kažko. Be abejo, šiais laikais kažko vaikus nustebinti yra sunku. Senovėje tai užtekdavo saldainiukų, ar kokių puzliukų, dar kažko, kokios bitutės, dar kažko. Šiais laikais patys puikiai suprantat, kad vaikai yra išpaikinti, jau jie tiesiog patys nebežino, ko nori, nors kaimuose dar vaikai dar kažkaip jie sveikesnės psichikos. Jie vis tiek dar kažkaip į žemę ranką suleidžia, dar kažkiek dirba fizinį darbą, dar kažkiek jiem tenka ir pavaikščioti. Kokį 20 km per dieną jie visi dar sukaria. Dar kažkaip, nu kitaip, dar mato gamtą, dar turi akis, kur atsiremti į horizontą, ko jau, pavyzdžiui, mieste tikrai nebus. Ir tada ten trumparegys ir visi kiti dalykai labai greit puikiausiai vystosi. Jau labai ilgai ten sėdi prie to kompiuterio, nes kiemuose turbūt nelabai. Aš nežinau, miestuose tai tiesiog būtų privaloma. Kiekvienam kieme turėtų būti sporto aikštynas ir vaikų žaidimo aikštelė. Būtinai tada jie visi būtų ten kiemuose ir sveikesni auktų. Jūs puikiai žinot, kad nu, tas sėdimo būsena nuikaina iš karto stuburas. Pareina stuburas. Kadangi žmogus yra tas gyvūnas, kuris vienintelis vaikšto vertikaliai, tai jo stuburas yra pasmerktas, taip sakant. O jeigu dar jis gyvena kokie 80 metų, tai jau visiškai chana.
Ar kviestumėte žmonės, kurie va, štai miestuose gyvena, jiems ten ankšta trošku vykti į Šiluvą, čia kažkaip įsigyti namelį ir čia gyventi tokioj va, ramybėj ir švenčiausios mergelės Marijos šventovės artumoje?
Taip, nes dar kol kas dar Šiluvoje yra dar tų nebrangių namukų, be abejo, kainos jau vis tiek pabiškį kils. Ir jeigu jau kas turi tokią mintį, svajoja, galvoja, tai galėtų ilgai netempti ir pasirūpinti, kad iš tiesų įsigyti. Na, o mama, aišku, be abejo, būtų smagu vis tiek ten. Kai kurie namukai yra labai stipriai apleisti, sudrošti ir kai atvažiuoja naujas žmogus, jis tada sutvarko tą aplinką ir tada be abejo, na, pagražėja. Ypač jeigu skoningai sutvarko, išsaugo tą tokį, nu, autentiškumą. Ta medinė architektūra, kuri yra, na, tengi labai daug nereikia, tiesiog nuduok kokiam architektui, kokį 100 eurų jis tau padarys. Tai, kas paskui, nu, grožėsis ir tu, ir tavo vaikai, ir svečiai, ir anūkai, kažkokias gonkelės padarys, ar dar kažką. Ir be abejo, ta medinė architektūra, jinai paskui, na, tiesiog žavi, nes mes nenorime iš Šiluvos padaryti kažkokio, tai žinot, New Yorko, New Šiluvą, ar dar kokio nors. Nenorim, kad išliktų va ta tokia senovinė atmosfera.
Čia pavojus tas yra, vat, daugelį tokių vat, šventovių miestelių modernėti, sekuliarėti, kad bus daug parduotuvių, daug viena vertus reikia ir tos infrastruktūros, bet kita vertus labai traukia tas autentiškumas, kaip tą pusiausvyrą išlaikyti.
Na be abejo, tam yra krašto apsaugos vertybių departamentas, tam yra paveldas, tam yra regioninis parkas, o čia dar yra ir kai kurie namai ir paminkliniai, ir teritorija yra netgi urbanistinis paminklas ir tu ir iš tiesų tada jau viskas, negali keisti geometrijos, negali keisti tų namų medžiagų ir viso kito. Nes iš tiesų daug namų buvo tiesiog tarybiniais laikais, nu ką padaryti, apmūryta, tai silikatiniais plytom ir paskui sudėtos tai plastikiniai langai, tos vitrinos, nu ir gavosi invalidiniai tokie namukai. Invalidiniai namukai tokie.
Nebuvo kas patarė, nebuvo gal ir lėšų žmonėms.
Nu be abejo, tarybiniais laikais ir nebuvo kažkokių tenai. Net ir post-tarybiniais laikais iš pradžių dar nebuvo ten tokio noro, kad nu, nebuvo netgi tokios tvarkos, kad kažkas prižiūrėtų. Dabar be abejo tai jau prižiūri, yra ten tos statybinės inspekcijos, kurios, na bent prižiūri, kad iš tiesų nebūtų sugadinta. Tiesiog, kad nebūtų sugadinta šita visa aplinka, kad iš tiesų žiūrint į Šiluvą, na, akys galėtų džiaugtis. Mes puikiai suprantam, kad na, koks modernus stalas ar Viktorijos laikų stalas vertingesnis. Be abejo, tas Viktorijos laikų, kuris buvo padarytas rankomis. Nuoširdžiai drožiant po gabaliuką, į kurį įdėta žmogaus siela ir tu tiesiog nu tą jauti.
Tai kas labiausiai Šiluvos kleboną džiugina?
Džiugina, nežinau, turbūt Dievo artumas, nes iš tiesų tu jauti, kad Dievas iš tiesų tada lydi, kad čia jis yra, kad jis rūpinasi ne tik tais piligrimais, bet netgi ir pačiais šiluviškiais, rūpinasi be abejo ir tos parapijos klebonų, kad anam stogas nepavažiuotų, kad jis nenupuštų, kad jis čia nesąmonių nepridirbtų ir visa kita. Tai čia jau tam tikrą prasme aš kai atvažiavau taip ir pasakiau, čia Dieve, jeigu tu mane įkišai į šitą tokią atsakingą vietą, tai jau dabar pats ir žinokis. Marija irgi pasakė taip. Štai aš viešpaties tarnaitė, dabar tegul viešpatie bus taip, kaip nori to. Jau dabar tu čia pats tvarkykis su visu šituos savo planu, taip lygiai taip pat aš irgi. Nes mane iš tikrųjų ir arkivyskupas, dabar jau kardinolas nominantas Sigitas Tamkevičius labai gražiai apgavo. Jis paskyrė mane čia dvasios tėvų, kur buvo, kai tai dar buvo paruošiamasis kursas, nu, o prie daikto pridėjo ir klebonystę. Nu, o vaikelė, ta klebonystė, tai būt tokios parapijos klebonų, dar trijų parapijų klebonų jau yra šistas. Bet iš kitos pusės džiaugiuosi, nes depresija tiesiog, na, jinai neturi, jinai tik tais pradeda žodžiu daresti šaknis ir iš karto jos nelieka.
Tai kiek turit parapiečių?
Dabar galvai kokį 1500, gal 1600, 1500.
Tai čia per visas tris parapijas?
Ne, per
Šiluvą.
Šiluvos parapiją. Žaiginio be abejo truputį mažiau, gal kažkur apie 1000, nu, o Lidovinų iš tiesų tokia yra jau visai mažytė, tai vos ne kaip paberžė ten, gal apie 300 ar 250 kažkur, o taip siguruoja, nes kartais visgi žmonės dar atsikelia, kai kurie apsigyvena, džiugu, kad krikščioniškos šeimos jos, na, vis jos viskai plečiasi, dar krikščionis, ačiū Dievui, gimdyti neužmiršo, pas jau dar nėra to įsitikinimo, kad jau čia, žinai, na, vienas vaikas tai norma, du vaikai tai čia jau, taip sakant, nu, per klaidą, o trys vaikai tai čia jau čia alkoholikai, narkomanai ir visokie kitokie, tie, kurie nesusigaudo, žinai, ir psichiniai ligoniai gimdo. Yra dabar tokia aukštuomenėse tokia nuomenė, kuri tą ir padarė, kad tiesiog Lietuvoje, na, tų žmogeliukų nebėra. Nebėra, tiesiog, na, šeimos mažos, nyksta ir, va, kaip sakiau, Lyduvėnuose praeitais metais nei vieno pakrikštyto vaiko, o buvo kažkada po 30-40.
Reikia gausių šeimų, kurios būtų darnios, vieni kitais rūpintųsi. Tai kokia Šiluvos klebono svajonė? Galit pasidalinti su Marijos radijo klausytojai?
Kad vis daugiau žmonių atrastų iš tiesų Šiluvą, kad, na, atvažiuotų čia pasisemti. Čia tų malonių yra pilna, Dievas paruošęs. Įsivaizduokit, kai būtų kvaila, nusprogai, nukeliavai į dangų, tave lydė tavo angelas sargas, lydė ta šventasis, kurio vardą nešiojai, jie tave veda, žodį, taip sakant, pas viešpatį, jis įgama tai didžiulis kalnas. Ir sakai, ar ant šito kalno Dievas gyvena? Ir jis sako, angelas sargas sako, tau žioply. Sako, tas kalnas tai yra malonės, kuriomis tu gyvenime nepasinaudojai. Jos buvo tau sukrautos, jos buvo tau paruoštos, tu jomis nepasinaudojai. Bet tas turbūt yra skaudžiausia, kad žmonės iš tiesų gali, turi, Dievas viską yra paruošęs, tu tik priimk žmogau. O žmonės neteina, nepasiima ir tada Dievui liūdna, Dievui skaudu, turbūt kaip ir kiekvienam tėvui ir motinai matyti, kad nuo jų vaikas, na, ritasi žemyn. Ritasi, degraduoja, prasigeria, netenka šeimos ar tenai. Dar kažkas skaudu, taip ir Dievui skaudu, o jis čia malonių yra tikrai paruošęs. Atvažiuokit, pasiimkit, džiaukitės, krykštaukit, jeigu norit, palikit votą. Bet svarbiausia, kad, na, būkit su Jėzumi ir Marija pažįstami. Būkit pažįstami, kad netektų, kaip Evangelijoje rašoma, išgirsti paskui po mirties tokių nuostabų žodžių. O kas tu toks? Kaip tu, viešpatie, taigi aš čia ateidavau, melsdavau, saukodavau, visą kitą. Bet aš tavęs nepažįstu. Ar mes kada svajojom kartu? Mes kartu kažkada verkėm, kažkada kartu džiaugiamės? Sakys, Jėzus, aš tavęs nepažįstu. Marija irgi bus nustebusi, sakys, kur, kada mes kalbėjomės? Kada šnekėjomės, kada plepėjom, kada svajojom, kada buvom kartu? Dievui reikia šito. Juk kas svarbiausia, ko labiausiai vaikams reikia iš tėvų? Jų pačių ir laiko praleisto kartu. Dievui, į kurį mes kreipiamės tėti, reikia lygiai to paties. Būkim, kalbėkim, išsipasakokim, išsibliaukim, išsipykim, išsiriekim, bet kad tai būtų tikra, kad tai būtų nuoširdu, kad tai būtų asmeniška. Va tada stebuklai ir prasideda. Jie tada yra neišvengiami. Tu nuo jų nepabėgsi. Jie tave tiesiog persikios.
Ačiū Šiluvos klebonui kunigui Rastui Murauskui, kuris dalinosi apie Šiluvos gyvenimą, apie Šiluvos šiokedienius. Aš, kunigas Saulius Bužauskas, jį kalbinau, linkim visiems geros kloties ir iki susitikimo atlaiduose. Sudie.